Raidījuma cikls atdevis vektors, ko no trešdienas rādīja telekanāls RTV, tātad ir Labklājības ministrijas īstenotā projekta Profesionāla sociāla darba attīstība pašvaldībās informatīvās kampaņas aktivitāte, un tās galvenais mērķis ir pievērst uzmanību sociālajam darbam kopumā, kā profesijai un arī sociālās darba problemātikai Latvijas reģionos. Tātad akcentēsim dažādas problēmas, kā vardarbība, atkarības, kā arī darba ar dažādām mērķgrupām, darba ar ģimenēm ar bērniem, darba ar jauniešiem, un attiecīgi katrā reģionā veidosim tādu kā savu atsevišķu raidījumu, un katrā tātad šī kāda no šīm problēmām vai mērķgrupām tiks apskatīta sīkāk. Raidījuma ietvaros būs stāsti par sociālajiem darbiniekiem reģionos, tāpat arī kāds stāsts par cilvēkiem, kas sociālā dienestā ir vērsušies un saņēmuši atbalstu, un tālāk veidosies tātad diskusijas pašvaldību pārstāvjiem, jaunievēlētajiem šobrīd un attiecīgi sociālo dienestu un arī citu sociālo dienestu sadarbības partneru pārstāvjiem kā probācijas dienas, kā nevalstiskās organizācijas. Un tā.